My message addresses a fundamental
question. Ang aking mensahe tungkol sa tanong na napakahalaga sa Espiritu. Bakit napakahalaga ng batas ng kalinisang puri? Dalangin ko ng pagtibayan ng Espiritu Santo ang katotohanan na mga tuntunin bibigyan din ko. Ang walang hanggang kahalaga ng kalinisang puri ay maunawaan lamang sa mas malawak na konteksto ng plano ng kaligayahan ng ating amalasat sa kanyang mga anak. Lahat ng tao, lalaki at babae ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minahal sa Espiritu ng anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit at may katangian at tahanan. Lahat ng lalaki at babae na buhay sa pila ng Diyos bilang mga Espiritu ng anak bago mapalito bilang mga mortal. Dahil sa plano ng Ama, ang kanyang anak, mga anak na lalaki at babae nagkaroon ng katawang pisikal upang magkaroon ng mortal na karanasan at umunlad tungo sa kadakilaan. Ginawang posible ng ating pisikal na katawan ang iba't ibang matitinding karanasang hindi natin pagdaraan sa buhay bago tayo silang. Kaya nga, ang pagkikipag-ugnay natin sa ibang tao ang kakayahang kumilala at kumilos ayon sa katotohanan at kakayahang sundin ang mga alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay nagagawa dahil sa ating katawan. Sa pagkatuto sa mortalidad, dumaranas tayo ng kagiliwan, pagmamahal, kabaitan, kalagayahan, kalungkutan, kabiguan, pasakit at mga hamon ng pisikal na limitasyon sa mga paraang naghahanda sa atin para sa kawalahanggan. Sa madaling salita, may mga aral na dapat nating matutuhan at mga karanasang dapat pagdaanan na tulad ng sabi ng mga banal na kasulatan ayon sa laman. Matapos likayin ng mundo, si Adan ay inilagay sa halaman na ng Eden. Gayunman, napakahalaga ang sinabi ng Diyos na hindi mabuti ang lalaki na mag-isa. At si Eva ang naging asawa at katuwang ni Adan. Ang natatanging kombinasyon ng spiritual, physical, mental at emotional na makakayahan kapwa ng mga lalaki at babae ay kinailangan para ipatupad ang plano ng kaligayahan. Ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki di maaaring walang babae sa Panginoon. Ang lalaki at babae inilayong matuto mula sa palakasin, pagpalain at kumpletuhin ang isa't isa. Ang paraan ng paglikha ng tunay ng mortal ay itinakda ng Diyos. Ang unang kautusan na ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang mag-asawa na maging magulang. Ang kautusan na magpakarami at kalahati ng mundo ay may bisa pa rin ngayon. Kaya nga ang kasasapagitan ng isang lalaki at isang babae, ang tamang paraan kung saan papasok ang mortalidad, ang mga pamortal na espiritu. Ang hindi pagkikipagtalik bago ikasal ay lubusang katapatan kapag kasal na ang nagpuputrekta sa kabanalan ng sagradong pamamarang ito. Ang kapayangyarihan ng lumikha ng bata ay may espiritual na kahalagahan. Ang maling paggamit sa kapangyarihan ito ay sumisira sa mga layunin ng plano ng Ama at sa ating buhay sa lupa. Ang ating Ama sa langit at ang kanyang pinakamamahal na anak ay may mga tagapaglikha at ipinagkatiwala nila sa atin ang bahagi ng kanilang kapangyarihan lumikha. Ang mga tuntunin sa wasong paggamit ng kanyang kakayahang lumikha ng buhay ay mahalagang sangkap sa plano ng Ama. Ang damdamin natin at paggamit sa banal na kapangyarihan ito ang maging batayan ng ating kalagayan sa mortalidad at sa ating tadhana sa kawalang hanggan. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks, ang kapangyarihang lumikha ng mortal na buhay ang pinakadakilang kapangyarihang bigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang paggamit ito ay iniutos sa unang kautosan. Ngunit isa pang mas mahalagang utos ang binigay upang ipagbawal ang maling paggamit ito. Ang pagtutuon natin sa batas na ito ng kalinisang puri ay pinaliliwanag na ating pag-unawa sa layo ng ating kapangyarihan magkaanak para sa katuparan ng plano ng Diyos. Sa labas ng bigkis ng kasal, ang lahat ng paggamit ng kapangyarihang lumikha ng bata ay isang kasalanan ng nakapagpapababa ng pagkatao at pagsira sa pinakabanal ng katangian ng kalalakihan at kababaihan. Ang simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa huling araw ay may iisa at di nagpabagong pamantayan ng kalinisang sekswal. Ang intimasiya ay nararapat lamang mangyari sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na ikinasal ayon sa itinakda ng plano ng Diyos. Ang ganitong relasyon ay hindi pag-uusi sa lamang na dapat hanapan ng kasagutan, kaya dapat bigyang kasiyahan o uri ng libangan na gagawin lang para sa sarili. Hindi ito pananakop, dapat mapagtagumpayan o kilos na dapat isagawa. Sa halip, sa mortalidad ay isa ito sa suktulang pagpapahayag ng ating banal na katangian at potensyal at paraan ng pagpapatatag na emosyonal at spiritual na bigkis sa pagitan ng mag-asawa. Tayo ay may kinatawan na may moral na kalayaan at inilalarawan ng ating banal na katangian bilang mga anak ng Diyos, hindi ng sexual na pag-uugali o sa loobin o mga pilosopiya sa ngayon. Kahit paano, ang likas na tao na inilarawan ni Haring Benjamin ay buhay na buhay sa bawat isa sa atin. Ang likas na lalaki o babae ay hindi nagsisisi, likas ang kamunduhan, mapagpaubaya at mapagpasasa at palalo at mga sarili. Gaya na itinuro ni Paulong Spencer W. Kimball, ang likas na tao ay ang taong makalupa na hinayamang ibabaw ang makahayop na hangarin at taigin ang kanyang spiritual na inclination. Sa kabaligtaran, ang tao o babaeng lagad ni Kristo ay spiritual at pinipigil ang lahat ng silakpuan ng damdamin, mahinahon at mapagtimpi at mapagbigay at hindi makasarili. Ang kalakihan at kababaihan ni Kristo ay nanghahawakan sa salita ng Diyos, pinagkakaitan ang sarili sa kanil at pinapasan ang kanilang krus. Ito tumatatak sa magipot at makitid na daan ng katapatan, pagsunod at debosyon sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Bilang mga anak ng Diyos, nagmana tayo ng mga banal na katangian mula sa kanya. Ngunit sa ngayon ay nakatira tayo sa makasalanang daigdig. Ang mismo mga elemento kung saan nalikha ang ating katawan ay likas na mahina at madaling matangay ng kasalanan, kasamaan at kamatayan. Dahil dito, ang pagkahulog ni Adan at ang spiritual at temporal na mga bunga nito ay may epekto sa ating pisikal na katawan. Gayunman, may dalawang bahagi ang ating pagkatao, sapagkat ang ating espiritu na siyang wala hanggang bahagi ng ating pagkatao ay nadamitan ang katawang pisikal na saklaw sa pagkahulog. Gaya ng binigyang diin ni Jesus kay Apostol Pedro, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Ang tunay na pagsubok ng mortalidad kung gayon ay maibubuot sa tanatong, tutugon ba ako sa mga hilig na likas ng tao? O bibigyan daan ang panghihikayat ng banal na espiritu at huhubarin ang likas na tao at magiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo, ang Panginoon? Yan ang pagsubok. Bawat nga na pag nanasa hilig at silakbo ng damdamin ng likas na tao ay maaring madaig sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Jesus Kristo. Narito tayo sa lupa upang magkaroon ng mga katangian tulad sa Diyos at upang pigilan ang lahat ng silakbo ng laman. Layo ng plano ng ating masalangit na patubayan ang kanyang mga anak upang tulungan silang lumigaya at ibalik sila ng ligtas sa kanya taglay na nabuhay na mag-uli at dinakilang katawan. Nais ang Ama sa langit na magkasama-sama tayo sa liwanag at mapuno ng pag-asa. Sa kabaligtaran, sinisikap ni Lucifer na lituhin at palungkutin ang mga anak ng Diyos at hanlangan ang kanilang walang hanggang pag-unlad. Ang pangunahing layo ng Ama ng kasinungalingan ay gawin tayong lahat na kaabang-abang katulad ng kanyang sarili. Si Lucifer na pampag-isa tayo sa dilim at mawalan ng pag-asa. Walang tigil sa paggawa si Satanas para baluktutin ang pinakamahalagang elemento ng plano ng Ama. Si Satanas ay walang katawan at wala siyang walang hanggang pag-unlad. Tulad ng pagpigil ng dam sa pagdaloy ng tubig sa ilog, napigil din ang walang hanggang pag-unlad ng kaaway dahil wala siyang pisikal na katawan. Dahil sa kanyang paghihimagsik, ipinagkait ni Lucifer sa kanyang sarili ang lahat ng mortal na pagpapala at karanasang magagawang posible ng katawang may laman at mga buto. Hindi niya matutuhan ang mga aral na matututuhan lamang ng espiritong may katawan. Kinasusuklaman niya ang katotohanan ng literal na pagkabuhay na mag-uli ng buong sangkatauhan. Isa sa mga mabisang kahulugan na salitang mapahamak sa banal na kasulatan ay nilalarawan sa kawalan niya ng kakayang patuloy na lumago at maging tulad ng ating Ama sa Langit. Dahil napakahalaga ng pisikal na katawan sa plano ng kaligayahan ng Ama at sa ating spiritual na pagunlad, hangad ni Lucifer na hadlangan ang ating pagunlad sa pamamagitan ng pagtukso sa atin na gamitin sa mali ang ating katawan. Isa sa mga kabalintunaan ng kawalang hanggan ay ang inaakit tayo ng kaaway na miserable dahil wala siyang katawang pisikal. Nadanasin din ang kanyang abang katawan sa pamamagitan ng maling paggamit ng ating katawan. Sa makatuwid ang kasangkapang wala sa kanya, ang mismong target o puntirya ng mga pagtatangka niya sa naakitin tayo tungo sa spiritual na kapahamakan. Ang paglabag sa kalinisang puri ay napakabigat na kasalanan at maling paggamit ng ating pisikal na katawan. Sa mga nakakaalam at nakaunawa sa plano ng kaligtasan, anumang maling paggamit ng katawan ay anyo ng paghihimagsik at putaktoa sa tunay nating pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Kung lalampasan natin ang tingin ang mortalidad at titingnan ang mga kawalang hanggan, madaling maunawaan na ang huwad na pagsasamang itaguyod ng kabataan ay pansamantala at walang saysay. Pinayahan ni Alma ang kanyang anak na Shiblo na pigilin ang lahat ng kanyang silakbo ng damdamin upang mapuspos siya ng pagmamahal, makabuluhang isipin sa pagdisiplina sa likas na tao na nasa bawat isa sa atin ay posible magkaroon tayo ng mas mayaman at mas malalim at tumatagal na pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak. Ang pagmamahal ay nagdaragdagan sa pamamagitan ng pagpipigil at nababawasan sa walang pakundang pagpapasasa. Sinabi ni Pangulong Marion G. Romney, "Wala akong maisip ng mga pagpapala na higit na naisin ng tao kaysa sa pinangako sa malilinis at mabubuti." Binanggit ni Jesus ang mga gantimpala para sa iba't ibang mabuting katangian, ngunit inilaan ang pinakamalaking gantimpala sa tingin ko para sa mga malinis ang puso sapagkat sabi niya, makikita nila ang Diyos. At hindi lamang nila makikita ang Panginoon, kundi magiging panatag sila sa kanyang piling. Narito ang pangtagapagligtas, pupuspusin at kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay. Sa gayon, ang inyong pagtitiwala ay lalakas ang harapan. Pinangako din tayo kapag tinahak natin ang landas kabanalan. Ang Espiritu Santo ang ating magiging kasama sa tuwina. Dahil dito, ang pagsugot sa batas ng kalinisang puri ay nakaganyak sa ilan at sa mga pinakamahalagang pagpapala o tangkap ng kalalakihan at kababayan sa mortalidad. Ang koop na espiritual sa pagtitiwala sa pilihan ng pamilya, mga kaibigan, mga kasama sa simbahan, at sa huli ng tagapagligtas. Ang kagustuhan nating mapagbilang ay na isa sa katuparan sa kabutihan habang lumalakad tayo sa liwanag ng pag-asa. Ang ilan sa inyo natatanggap nitong mensahe kailangan pagsisihan ang sexual na kasalanan at iba pang mga kasalanan. Ang tagapagligtas ay kadalasan sinasabing ang dakilang tagapagpagaling at ang titulong ito ay kapwa-simboliko at may literal na kahulugan. Lahat tayo dumaranas sa sakit na dulot ng pisikal na sugat. Kapag nasaktan tayo, karaniwan naghahanap tayo ng lunas at papasalamat sa gamot na tumutulong para maibsan ang ating pagdurusa. Isipin ang kasalanan bilang espiritual na sugat na nagdudulot sa pagkabagabag ng konsensya o gaya ng inilaraw ng alma, pagigiyagis ng budhi. Ang nababagabag na budhi ng ating espiritu ay katumbas sa sakit na dama ng ating katawan, isang babala ng panganib at proteksyon mula sa karadang pagkasira. Mula sa pagbabayad-sala ng tagapagligtas ay dumadaloy ang pamahid na lunas na napapagaling sa ating mga espiritual na sugat at naalis ang pagkabagabag ng budhi. Gayunman, ang pamahid na ito ay nagagamit lamang sa pamamagitan ng mga natuntunin ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, pagsisisi at patuloy na pagsunod. Ang mga buhay ng tao, taos pusong pagsisisi ay kapayahan ng budhi, kapanatagan at espiritual na kagalingan at panibawang sila. Ang inyong bishop o branch president ng espiritual na katulong na tagapagpagaling sa autorisadong tumulong sa inyo upang magsisi at kumaling. Tandalan lamang sana na ang lawak at hindi na inyong pagsisisi ay dapat katumbas ng uri at bigat na inyong mga kasalanan, lalo sa mga banal sa mahuling araw na may saklaw na sa ganatong tipan. Ang matitinding espiritual na sugat ay nangangailangan ng patuloy na paggamot at panahon upang tuluyan at lubusang maghilom. Ang doktrinang inilarawan ko ay magiging tila sinauna at makaluma sa maraming tao sa daigdig na lumalait sa kasagraduhan ng kapangyarihan, magkaroon ng anak at humahamak sa kahalaga ng buhay ng tao. Ngunit ang katotohanan ng Panginoon na hindi nagbabago kung anong populidad, opinion ng publiko. Ipinapangako ng pasunod sa batas ng kalisang puri ay magdaragdag sa ating kaligayahan sa mortalidad at gagawin nitong posible ang ating pag-ulad sa kawalan hanggat ang kalisang puri at kapanan sa ngayon, maging noon paman. At sa tuwi na ay magiging pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Pinatotohanan ko ito sa banal pangalan ng Kristo. Amen.